Dangun ni khitalam ci alb ci gawane sama yaay boo